Qalampirdan gapiramiz. 3 oy ichida O'zbekistonda tadbirkorlarga yetarlicha sharoit yaratish va ularni qo'llab-quvvatlash, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha samarali faoliyat yo'lga qo'yilmasa, ko'pchilik, xususan, mahalliy hokimiyatlarning birinchi rahbarlari ham lavozimidan ozod etiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bugun 8 aprel kuni o'tayotgan kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash hamda aholi bandligini ta'minlashga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida so'z bordi. Yig'ilishda Shavkat Mirziyoyev vazirlik, idoralar rahbarlari, viloyat, shahar va tuman hokimliklariga og'ir jarayonlardan o'tayotganliklarini eslatdi. Juda tarixiy va og'ir yillarda yashayapmiz. Bizga ko'p narsa bog'liq. O'zlaringni qiynab, har kuni izlanish, intilish va pirovard maqsad bilan ishlash bo'lmasa natija bo'lmaydi, deydi prezident. Prezidentga ko'ra, mamlakatda tadbirkorlar faoliyatini rivojlantirish uchun qancha mablag' ajratilmasin, qanchadan qancha farmon va qarorlar qabul qilinmasin, quyuq pog'onada o'zgarish bo'lmayotgani uchun natija ham shunga yarasha ekani qayd etildi. Bugun eshitasizlar, men juda ko'p odamni ishdan olyapman. 3 oyda o'zgarish bo'lmasa, birinchi rahbarlarni ham ishdan olaman, deydi prezident. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.